Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtëpit pa pronar në komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Bie numri i vdekshmërisë të foshnjat në Kosovë. Në tre vitet e fundit në Kosovë ka rënë shitblerja e banesave. Më gjerësisht lidhur me këto, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vendbanimet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve të Kosovës, pronarët e shumë shtëpive nuk janë edhe ligjërisht pronarë të tyre. Kjo pasi që kur pronat ishin bler, familja brenda shtëpis kishtë ndryshuar, por nuk ishte bërë kalimi ligjor i pronsis. Shumë vjetë më vonë, disa familje ka nisur rukëtimin ligjor me ndimën e një organizate jo qeveritare. Doruntina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Me veturën e ti të vjetër e të kuqe, Muhammed Sakiqi e bën shpesh rrugën drejt një prone të tij. Shtëpinë që e kishte vlerë babai i tij 50 vjet më parë, Muhamedi e ka lëshuar me qira. Por së fundi, 45 vjeçari është përballur me një problem. Ai nuk është pronari ligjor i shtëpisë.
Për para kanë vlerë, domethënë me dy dëshimtarë. Edhe umet, haj sot, haj nestra, deri sot, do më thonë, prona nuk është në mënton, e kemi që paguina porezin, edhe rrymen, do më thonë, bërdogin, ujin, a kështu me dokument nuk i kemi.
Në munges të dokumenteve të pronsis, Muhameti nuk mund të ashes, apo të investoj në të, nga frika se mund t'i meret nga pasardësit e ish pronarit.
Se bepi që aprishet sfar problemi për bon, të aprishin shpin, të azurpojnë shpin dhe zguzon muni. E për që ata këmë pas qefësi, cilë me pas një dokument që jo shpia ti, pas 10 vjetë jemë në fush Kosovë, kam që me pas një dokument që jo shpia jemë.
Me problem të njashëm, përbalen shumë banor të tjerë të lagjeve 028 dhe 029 në fush Kosovë, që u përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pronat i kam blerë, por blerje nuk e zyrtarizua ndigjërisht as njëherë. Për të ndimuar, organizata Zëri i Romve, Ashkalive dhe Egjiptianve të Kosovës i mbledh njëherë në javë banorët e këtyre lagjeve në qendrën Fidan Lahu. Zyrtari ligjor në Vorae, Ramiz Bici, u zon të interesuarit si Muhameti se si të ndjekin procedurat për t'i vën pronat e blera në emër të tyra.
Se në zëndjesë që është e kushti në
fjerit, do më thonë 2005-ës që këmë fillu me pagu tatimin e Kosovës.
Ramizi njofton qëto të interesuar se qëfar dokumentesh duhet të bëj gati dhe ju të zonë të drejtohen të agjensia për ndim juridike falas.
Nuk është bashkëshelet, po banorët po bashkëpunojnë, është në mirën e tyne, shpresojnë që do të kemi rezultate, do të zgjidhet në çështjen favor tyne, do t'i legalizojnë pronat, do bëhen pronar real, sepse ata ashtu e kanë bërë pagesën. Ramizi, a ka mundësi babin me thirrë, lutna? A ki gjyshin apo babin shpja, mundesh me thirrë, lutna?
Me ndimën e Ramisit, disa banor të këtyre lagjeve tashmë kanë përfunduar procesin e aplikimit për ta marrë pronsinë edhe ligjërisht. Ndërta është edhe Rustem Kopili, kryefamiliar i një familjeje nëntë antarëshe.
Ramizi me gjitha ta shokët e vetë, janë ardhë e kanë bon pyetje për pronit. Do thotë që i kemë pregaditu në si ma i pari, ku mua kohënik, e i ku më kryu ato, do thotë edhe i kena dorzu. Kështu si tash e presëm me i mëtë.
Problemet të ngjashme janë të përhapura edhe në Graçanicë, Lipjan e Pushtrim. Në strategjinë e qeverisë për të drejtat e këtyre komuniteteve, duhet se ndër arsyet pse shfaqen këto probleme janë statusi papërcaktuar i tyre ligjor, dëbimet e dhonshme, burokracitë dhe diskriminimi. Për ta luftuar këtë fenomen, Qendra Premtimi Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi ka ndihmuar rreth 400 familje të nisin procedurat ligjore për marrjen e pronësisë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, mjekët thonë se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite kanë ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjë më të avancuara, përvoja profesionale dhe edukimi vazhdueshëm i stafit në hap me zhvillimet e kohës. Sipas tyre, për dallim nga fundi viteve 90, ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë kishte arritur në mbi 30 promil, që do të thotë në 1000 foshnja të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Gazetari Jonarton Konushevci ka trajtuar këtë temë dhe sjell raportin në vazhdim.
Këtu nuk kemi zërat e bebeve që qajnë, janë të rallë zërat, por kur i dëgjojmë gëzohemi, thot një infermiere teksa shikimin e mbante nga një foshnjë e posalindur e vendosur në inkubator. Në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës është ndarë reparti intensiv ku trajtohen foshnjët që lindin para kohës me probleme shëndetësore ose me peshë të vogël, 1 deri në 2 kg apo edhe më pak. Ato shtrohen aty më një herë pas lindjes me që u duhet kujdesi specializuar. Për disa ditë apo javë, shtëpi e tyre bëhet inkubatori që janë shtretër të vegjël, të mbyllur me xhama apo me vrimë anash nga ku foshnjët marrin trajtim. Trahurat e zemrës së tyre, ritmi i frymarrjes, presioni gjakut dhe temperatura u monitorohet 24 orë nga stafi profesionist, i cili me mburje pohon se nga vitin e vit, numri i vegjëlve që mbijetojnë është në rritje. Në zhurmën dhe sinjalet e aparaturave mjekësore, një nën tregon duke përshpëritur për gjendjen e fëmijës së saj 7 ditësh. Për dallim nga fundi i viteve të 90-ta ku shkalla e vdekshmërisë së foshnjave në Kosovë ka arritur në mbi 10 promila, që do të thotë në 1000 foshnje të lindura mbi 30 kanë vdekur, kjo shifër sot është së paku për gjysmë më e vogël. Drejtoresha e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Hajri Ismaili, thotë se klinika që u theq është qendër referente për të gjitha spitalet rajonale dhe ato private. Të gjitha ato foshnje të cilat janë në gjendje kritike trajtohen në klinikën në neonatologjisë. Nëse ndodh që përfundimi është me fatalitet, atëherë vdekshmëria ndodh pikrisht në klinikën tonë, thot Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Drejtoresha Ismaili shpreh bindjen se në rënjen e shkallës së vdekshmërisë ndër vite ka ndikuar trajtimi me medikamente gjithnjëherë të avancuara përvoja profesionale